For as long as I
can and Cameron Ditty, a Tammy Amasne, the young Banon Dandan Banon, Kubarofian, Emma Yaran, Uncle Cray and a Camiran. I mean, met Nam take care, I may a cavalry, a doom, Kubunian. Women me Eddie, the better, Nito, Eddie Bede, it took her, Emma Naked, a summer fan. Emma Eddie, a tear doom, Emma Yorda, a me, in a meditity. Nyen kiet kiet mi yene edu uem kubun nyen. Nusure mo edi mkwa obwidem. Nusure nyen akban tak. Atam akban me edu uem e yene buwana ye. E ye nte idude uem nko. Oyo, oyo yon odu yem ebe nyen. Bante nyen itugde nyon. Obode uem dito nyen. Ken wed momon. Nyen imai kori banga me laman ademi edu uem me temmo. Ogo tugdem mo. Akbosong. Abang Benjamin ama adorete. Ken mo eke di me mo emi. Imi fi oke me akbana ikop gospel. Mi dige mi yung inam ke sekbe kub dem mo. Ken tak emi. Otu edu uem me temmo. Emi mikinen ke. Nsuto me edu uem ke nyen yene. Eke menirin du sung mo okotu me tenyen. Ndien ki da emi. Niniki yari no ndito nyen. Ndi sen nyini yom dem mo edi edi emi. Ndi edu emi otu nsong nda edi san owem eye mbori dem. Ndi mmo edi mpo obugi dem me eke sinsi owem. Ndi nyini ki kofiok ibob menti edu owem. Ndi owem onyongo etetipo no nyen. Ndi edi bob edu owem nyen. Otu ke wakbo song uyo eke rimbod. Me di tun song uyo eke spirit akara nyen. Ndi edu uwem emi bobde ke ubon emi. Nyen ayana uwem edi meme manon di ton nyen. Nyen etche me udu uwem prophet. Ndi kabare nama osong. Oye kabare nama osong anamo. Ndi aki kemendi ibere nte edu uwem eset. Nyin idi tiere men wed abase ono nyine akwa ogun boke ngwed muzaya iburi tione fang efet ete kentre amin nyo mufe nyene song nda tuwem enyene ndi yo ye ntiu wem kpukurini ami mema emi koro nyine mi fiorite ke me ido sero tonga ke me duwem emi dude inyungi namde mem boke usen kusen nte nyini song de ida nyungi trede ndi bore ndi nam sifonde edu wem nyine yenyene song anda ke di sanido edi meyene mbume didi aki kemendi biere sifonde me kekban se idide mfonma ngwere ba siye mi esiande nyine odu ke ted ni fai ibo di tiyo tiyo fang ebrobe nang enye tinga banga memmo emi eke berede sidi Eberede sede sinkem bori demek baneko. Ndien mo yungwe ikbonke enye. Korum mo yema enyene iwok. Yen song anda ye unan andiyo. Enyime yekbukburu ukemendi nam membede basi. Ini mi fiorite ke edi kabare nyin. Ndok mbori demek baneko edi. Mbe miso ono ukemenyen. Dinyene iwok. Song anda ye unan diyo. Ke ndinam membede basi. Ukabare sede edi emi edi okbosong ke ditemte. Ndinamte ke Jesus Christ edi andi yanganyin. Ntien si ko emi udu ke ngwed momon. Emi edi de ntien se efenono Jesus Christ. Ngwed emi asanga ukem ke Bible ke ndi koro udu emana ye utum Jesus Christ. Ntre nko ke akpaniko emi abangade udu wem etenyin ke heaven. Bukburu nyin. Bukburu me prophet emi ewed ebanga ke ngwed emi on eno iko ntien se mo ebanga me mkbo emi. Ukem nko ntenyini kemere ndi du uwem nyin. Ma ni kemen di buwanake usugiso nyung nyene imem yene mesid. So nkere ikbongo du owo ndi kabaresid. Imi otu ntiense ke spirit. Ke ini ikode mengwere basi emi edi de ntiense ono nye. Emi edi ke ibongda kame yungi trede udia. Enye edi ke inyene de okposong udong ndi fio akpaniko. Udong enyene edi ndi yom akpaniko. Awa ndi kam tren ndi yom unen nome edinam nyin. Nyung yom ndi duwe ke ngwere basi. Ye me ukbe mkpo prophet. Me kufok abasi ke inem idemesie. Nsin idem nyin anante. Nsin idem nyin anante edi ndi kub se spirit akabarede. Idige se eririmbore fiokde. Ana nyini yene udong di berede siri yekikere nyin. Ndi me gusunga basi. ke ukeme odude odude ndinyong mkpore uwemnyen edi kabare sid otonga ke ni nyini tongare ndidu ntabaso yomde nyini yidong nsonda iye unandiyo ke ndine membere basi irike ke ndine mem mkpoemi emmemde emi ndien akabare di usung eti edu nte nyini iwana de ndine usen kid ofona kana ken kentre eduwe mesed nyen akabare di disana ami nyamandi kod pukpuru nyin nte yak ida esesirini ikari banga me eduwem mkpo kuwem nyin ye nte abangade me ubon nyin edu edinam ke usen sabad akam ke kubon edikod me edisana ngwere basi kubon ebwana ke utum ye edinam ke ufok abasi ukem ko ye edu ukpono ye edu akpaniko ke ufok eyen itie ke idem ndito nyin ye ke iniso mmo idieke ukama ndito nyine odorere keme ukpe mkpo ngwere basi se ye se me prophet yiso ekpebde nyine nyene nyine di nyene ke ndurwe idieke ukpukpuru nyin emi idomo 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 ini ukpukpuru ini emi idomo dide nyine yari sene ye ino basi uru nyine usung nyine iri nyine yidu ke titie Idiyeke ndito nyin edionade itbiere idade nyin irung nyin yung idake nkanga basi nyin yifiorite ke edi idu kitie emi anan idu idami atakpankpo edi nyin ndi ikakaiso inam memkpo emi nyin dinamke ofonama ndionunko ubon nyin idibawoke eti edi nyin yekai kaiso ndi bob okposong nsongonda ke edi sana edu wem emi edi ndito nyin edi kemere ndi beredem Moi yekemen ninam akwan song ndo odo ke nim pons osongde monko yekemen di fyang tiene akwan song mi ke mo esobdu sun ke esri ne ku tremi uweme ti etemi enya ma okpon di wang po no nyin ndito esie akan ndandan kpanu akan ndandan kpanwen ideme sia ma kure edi ke nditum teng enya akadan te iberedem odudu unpo edi sanido ye kpaniko Wome siya ma kama me edisane du emi e negade nyinfen. Boswedi emi e nyek idwe ye nyinaba. Enye ma songa onyong yoke inyemeke ke nditeng nyin. Ndime ibere basi. Ndi njini imi keme ndinam emi ndito nyin. Zuto unenke nyini ino mwamfen. Nso ke ididi mkbong. E keme ndidi ntonga ye nyin. Edi. Ndin esid yewem mo oyo oye me eduwem emi ndito ikami ami mofyong te ke nyin imikeme ami mofyong te ke basi ama nyin onyongo ebed ediwam nyin edi etiene nye nyin kiet imi imikeme ndifyong te ke me mkpo emi edi akpaniko ami mono ndiyong te ke edi akpaniko ami me diyong te ke abasi odu Jesus Christ edi eyene siye ye ndifyang nyin iko abasi eke Jesus Christ edi akpaniko nte esne de ke me ngwere abasi o nyongo na ode iko ntien se banga nye President Thomas S. Manson e ma ebe nga nye idem e nyongo eda nye edi ki nye mi ndi da ufo abasi usong nte nyin ikabare nsongo nda inyong ikpong ndi yo ke ndi na membere basi nyin ye ibo iridion heaven ino idem nyin ye ubon nyin aka miedi yak me iko emi odoge sin nyin ye uwem nyin ke nyin obong nyin Jesus Christ. Amen.